Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3-ի 2024 թվականի մարտի 12-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի սվենդամսվա 22-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի Ասսուրայի բոլոր այանները, այնուհետև ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լուրերի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժն այն մասին, թե Բաքուն Հայաստանից պահանջում է 4 գյուղ։ Լուրերի թողարկումից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօր վամր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական մասը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իսկ ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ խորագրով հաղորդաշարի հերթական մասը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկունություն։
Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարի երեկո ձեզ բարեկամներ, մամուլի տեսությանը կսկսեմ նախ ձեզ ծանոթացնելով, որ իրանական օրաթերթերը, Քեան օրաթերթը գրում է. Բնության Գարնան Գալստյան հետ ոչ միայն ծառերը, այլև ամեն տեսակ փոքր ու մեծ բույս, ամեն ծառ ու ծաղիկ օգտվում են բնության օշնություններից ու թարմացնող շնչից և արթնանում Գարնանային զեփյուռով. Ինչպես որ Ռամադան ամսվա գալուստը, որը ոչ միայն հավատացյալները, այլև բոլոր մարդիկ և նույնիսկ մեղավորները օգտվում են այս արթնացնող զեփյուռից և Աստծո ընդհանուր բարի օրհնություններից։ Ջևանորաթերթում կարդում ենք. Տարածաշրջանում աշխատող պաշտոնյաների հայտարարության համաձայն և Գազայի բնակիչների վիճակի մասին հրապարակված նկարներն ու տեսանյութերը նույնպես հաստատում են այն, որ այդ շրջանում խմելու ջուր և սնունդ հեշտությամբ չի կարելի գտնել, և մարդիկ կանգնած են մահվան առաջ։ Արկա տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ Գազայի հատվածում թեր սնման, սովի և ծայրահեղ ծարավի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 25-ի, իսկ իրավիճակի վատթարացումը հատկապես հյուսիսային շրջաններում աննախադեպ մեծացել է։ Գազայի հատվածի առողջապահության նախարարության հայտարարության համաձայն, Գազայի հատվածի հյուսիսում գտնվող 2000 բուժ աշխատող Ռամազան ամիսը կսկսի առանց ուտեստի և իֆթարի։ Գազայում նավահանգիստ հիմնելու Վաշինգտոնի նպատակն է աջակցել Իսրայելին Հեզբոլահի դեմ պայքարում, գրում է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Իսրայելը Հյումը միզեկույցում գրել է, որի տարբերություն նախորդ տեղեկությունների Կիպրոսում Իսրայելի համար նավահանգիստ ստեղծելու հիմնական նպատակը Գազայի հատվածին օգնություն փոխանցելը չէ, այլ այն իրավիճակի հետ կապված, երբ հայվա նավահանգստում աշխատանքը կխաթարվի և Իսրայելի ու Հեզբոլահի միջև համապարփակ պատերազմ տեղի կունենա։ Այս համատեքստում իսրայելական լրատվամիջոցներից մեկը հայտարարել է, որ Կիպրոսում իսրայելական նավահանգստի ստեղծումը Իսրայելի նախապատրաստումն է հույսիսում համակողմանի պատերազմը սկսելու համար։ Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30-ն ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Այժմ լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Մեկնարկել են 2024 թվականի ծովային անվտանգության գոտի զորավարժությունները, Փաշինյանը մարտի 12-ին Ասուլիսի է մասնակցել, Իրանն ընդգծել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գնահատականները հիմնված են իսրայելի կեղծ փաստաթղթերի վրա, Եմենի դեմ շարունակվում են Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի ավիահարձակումները, Իրանը պահանջել է սիոնիստական ռեժիմին վտարել Մակի կանանց հանձնաժողովից, Իրանի սահմանային զրոկետերում վերջին մեկ տարում չեզոքացվել է 4000 հաբեկչական գործողություն, Ֆրանսիան աշխարհում զենքի երկրորդ ամնախոշոր արտահանողն է, իսկ Շուշիում հանդիպել են Տոկայևը և Ալիևը։ Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Ռուսաստանի Դաշնության և Չինաստանի ռազմական ստորաբաժանումների հրամանատարների հետ համատեղասուլիսում ծովային անվտանգության գոտի զորավարժությունների խոսնակը հայտարարել է զորավարժությունների մեկնարկի մասին։ Ծովակալ Մոստաֆա Թաջեդդինին հայտարարել է. 5-րդ անընդմեջ տարին Իրանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմածովային նավատորմերի մասնակցությամբ կանցկացվեն ծովային անվտանգության գոտի զորավարժությունները միասին հանուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման կարգախոսով։ Նա հավելել է, որ բացի զորավարժություններին մասնակցող երկրների ռազմածովային ուժերի ցամաքային և թռիչքային ստորաբաժանումներից ևս 5 երկրների ներկայացուցիչներ դիտորդի կարգավիճակում կհետևեն զորավարժություններին։ Մոստաֆա Թաջեդդինին հայտարարել է, որ սա Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ 4-րդ համատեղ զորավարժությունն է, և այս ձևաչափը պահպանվելու է նաև ապագայում։ Նրա խոսքով զորավարժությունները կանցկացվեն 17000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում խաղաղության և բարեկամության ուղերձ։ հերցով, նշելով, որ զորավարժությունները կանցկացվեն Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում, խոսնակը հավելել է, որ զորավարժությունների անցկացման նպատակն է ամրապնդել տարածաշրջանի անվտանգության հիմքերը, ընդլայնել երեք երկրների միջև բազմակող համագործակցությունը և ցույց տալ նրանց բարի կամքն ու հնարավորությունները համատեղ աջակցելու համաշխարային խաղաղության ու ծովային անվտանգության հաստատմանն և ձևավորել ծովային հասարակություն ընդհանուր ապագայով։
Ներկայացնում ենք Փաշինյանի մարտի 12-ին հրավիրված ասուլիսը մասնակիորեն։ Երբեք ոչ մի քննարկման ժամանակ խոսք չի եղել և խոսք չի կարող լինել Տավուշի մարզի որևէ գյուղ հանձնելու մասին։ Այս մասին այսօր մարտի 12-ին հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից Տավուշի 4 գյուղերը հանձնելու մասին պահանջներին։ Իսկ մեկ այլ հարցին պատասխանելով Փաշինյանն ասել է. Երբ բանակցություններում խոսքը գնաց, որ պետք է ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և տարածքային պահանջներ չունեն։ Բրյուսելի բանակցային սենյակում այդ հարցը ծագեց, իսկ ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ասելով, ինչ նկատի ունի Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ասելով։ Ըստ Փաշինյանի հենց այդտեղ առաջացավ գաղափար, որ եկեք ուրեմն հետո, որ դուրս գանք, հայտարարենք այն թիվը, որը ֆիքսված է խորհրդային հանրագիտարանների վերջին հրատարակության մեջ։ Այդ տվյալները փոխանցվեցին Եվրամիության խորհրդի նախագահին և նա այդ թվերը հրապարակեց։ Հետո պարզվեց, որ 29,800 թիվը կլորացրած է, և տեքստի մեջ կա ուրիշ թիվ 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ թվում ադրբեջանական կողմը մեր ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Հայաստանի պետական մարմինների կայքերում Հայաստանի տարածքը 29,800-ից պակաս է գրված, նույնը վերաբերվում է Ադրբեջանին, որ թիվը կլորացված է։ Փաշինյանը նաև ասել է, հայ սահմանապաները օգոստոսի 1-ից կսկսեն ծառայությունը Զվարթնոց օդանավակայանում։ Մենք պարզապես տեղեկացրել ենք, որ նման որոշում են կայացրել, և եթե չեմ սխալվում, վերջնաժամկետը 2024 թվականի օգոստոսի 1-ն է, նշել է Փաշինյանը և հավելել, որ հարց աշխատանքային է, ոչ թե քաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական։ Նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանից տեղեկություն է ստացել Զվարթնոց օդանավակայանում ռուս սահմանապաների աշխատանքը դադարեցնելու մասին։
Վիեննայում գործող ՄԱԿ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության կողմից հրապարակվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պարզաբանող գրությունը ի պատասխան կառավարիչների խորհրդի ներկայացված ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի զեկույցին։ Այս գրառման մեջ ասված է. ՄԱԳԱՏԵ-ի գնահատականները հիմնված են ոչ հավաստի տեղեկատվության և ոչ հավաստի փաստաթղթերի վրա, որոնք տրամադրվել են այնպիսի ռեժիմի կողմից, որը միշտ դավեր է նյութում ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի հարաբերությունների դեմ։ ՀԳՀՑ-ի միջուկային համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը դադարեցնելու Իրանի որոշումը լիովին համահունչ էր այս երկրի իրավունքներին և արձագանք էր ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալուն և Եվրոպական երեք երկրների կողմից իրենց պարտավորություններին հավատարիմ մնալու անկարողությանը։ Թեև Իրանի Իսլամական Հանրապետություն երկու անգամ 2014 թվականի հոկտեմբերի 15-ին և 2015 թվականի փետրվարին ընդունել է կազմակերպության կողմից առաջարկված 14 նոր տեսուչների նշանակումը, ցավոք այդ հարցը պատշաճ կերպով չի արտացոլվել զեկույցում։ Այս գործակալությունը վավեր է համարում բոլոր կեղծ փաստաթղթերը և Իսրայելի ռեժիմի կողմից տրամադրված կեղծ տեղեկությունները։ Դա պատճառ է դարձել, որ գործակալությունը սխալ և ոչ հավաստի գնահատական տա։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների 7-րդ հանդիպումից օրեր անց սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ ադրբեջանական կողմը նոր պահանջ է ներկայացրել. Մինչև սահմանազատման գործընթացի սկսվելն անհապաղ 4 գյուղ վերադարձնելու մասին։ Ազգային ժողովի իշխանական պատգամավորները չեն շտապում մեկնաբանել այդ լուրը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վաղարշակ Հակոբյանը հորդորում է չշտապել և սպասել պաշտոնական արձագանքներին։
Բանակցային պրոցեսի փուլում բազմաթիվ անգամ ականատես ենք եղել, երբ մեր որոշակի գործընկերներ գնահատականներ են հնչեցրել, որը կամ կիսատ է եղել, կամ իրականությանը չի համապատասխանել, կամ իր մեջ ունեցել է ապակառուցողական տար։ Այն որ այդ պրոցեսում մեզ փորձելու են սադրել և փորձել մեզանից ստանալ նաև անկայունություն, արդեն նոր բան չէ։ Այն որ տարբեր ուժային կենտրոններ կարող է շահագրգռված չլինեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հարցերը անվտանգային կարգավորի, սա եւս նորություն չէ։ Խնդրում եմ սառնասիրտ գնահատենք իրավիճակը եւ իրականության մասին ավելի շատ խոսենք, քան մեկնաբանենք ինչ որ հայտարարություններ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտի 7-ին տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների գլխավորած հանձնաժողովների պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկվել էին տեխնիկական հարցեր, հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի սկզբունքները, մեթոդաբանությունը եւ հիմքերը։ Այս պահի դրությամբ այս հարթակում կա չհամաձայնեցված երկու սկզբունքային հարց. Սահմանազատման աշխատանքների համար դեռ հայտնի չէ, թե ինչ քարտեզներ են հաստատվելու եւ Ադրբեջանը դեռևս մերժում է Ալմատիի հռչակագրի սկզբունքները, ասել է թե ԽՍՀՄ փլուզման պահին գոյություն ունեցած սահմաններով պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, այստեղ էլ բխում է Հայաստանում օկուպացրած տարածքներից դուրս չգալու պնդումները։ Խորհրդարանական մեծամասնությունից Վաղարշակ Հակոբյանը սակայն վստահեցնում է.
Բացառում եմ նախ առաջինը, որևէ գործողություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու թիկունքում եւ որևէ գործողություն, որը որ չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահից։ Խոսքը գլոբալ շահի մասին է, այսինքն մենք պետք է հարցը լուծենք եւ այդ հարցի լուծման արդյունքում մենք պետք է ունենանք անվտանգային երաշխիքներ, ինչը մեզ հիմք կտա Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, մեր անվտանգության ամրապնդման, մեր բանակի վերակառուցման։ Ես կարող եմ սանկ շարունակել։ Խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի իրավիճակը մենք բոլորը սթափ գնահատենք եւ չտրվենք որևէ ապատեղեկատվության։
Ամեն դեպքում Բաքվի քարոշչամեքենան պնդում է, որ Հայաստանին պատկանող 4 գյուղի վերադարձի մասին իրենց պահանջները անվիճելի են, միշտեր Հայաստանին տալու բան չունեն։ Այդ սկզբունքով էլ մեկնաբանում են 31 հայկական գյուղերի կենսական տարածքների վերադարձի մասին Հայաստանի կառավարության հայտարությունները։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի ռազմական ինքնաթիռները 13 անգամ ռմբակոծել են Յեմենի տարբեր շրջաններ, հատկապես երկրի արևմուտքը։ Ամերիկյան եւ բրիտանական ռազմական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Յեմենի արևմուտքում գտնվող Բաջել քաղաքի Ալ-Արաջ շրջանը։ Երկու շաբթի կեսօրին ամերիկյան եւ բրիտանական ինքնաթիռները թիրախավորել են Հոդեյդա նահանգի Ալ-Սալիբ քաղաքում գտնվող Ռասիսա շրջանը։ Եմենի տարբեր շրջաններ վերջին օրերին եւ շաբաթներին ամերիկյան եւ բրիտանական հարձակումների թիրախում են եղել։ Այս հարձակումներն իրականացվում են Եմենի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով, սիանիստական ռեժիմի դեմ կիրառվող ծովային շրջափակումը դադարեցնելու համար։ Եմենի բանակի ուժերը հայտարարել են, որ քանի դեռ իսրայելական ռեժիմը չի դադարեցրել իր հարձակումները Գազայի վրա, իրենք կշարունակեն հարձակումները կարմիր ծովում օկուպացված տարածքներ մեկնող այդ ռեժիմի նավերի դեմ։
ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի նիստում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահ Էնիսե Խազալին կոչարեց սիոնիստական ռեժիմին հեռացնել ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովից, անդրադառնալով այդ ռեժիմի կողմից մի քանի տասնամյակ բռնաբարություններին և միլիոնավոր երեխաների ու կանանց սպանությանը։ Էնիսե Խազալին երկու շաբթի օրը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովի 68-րդ նիստում ունեցած ելույթում ասել է. Այսօր աշխարհի ազատատենչ մարդիկ ակնկալում են, որ այն ռեժիմը, որը պատասխանատու է տասնյակ տարիներ միլիոնավոր կանանց և երեխաների տեղահանությունների, բռնաբարությունների և սպանությունների համար, տեղ չունենա ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովում։ Նա հավելել է, հետևաբար Իրանի հզոր կանանց անունից և աշխարհի դիմադրող ու խաղաղասեր կանանց հետ միասնաբար պահանջում եմ չեղարկել իսրայելահաբեկչական ռեժիմի անդամակցությունը այս հանձնաժողովում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահը պահանջել է Իսրայելին վտարել ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հարցերով հանձնաժողովից, Մինչդեռ սիոնիստական ռեժիմը արևմուտքի աջակցությամբ Ալաքսայի փոթորի գործողության ձախողումը փոխհատուցելու համար Գազայում զանգվածային ջարդ է սկսել։ Այս ռեժիմը փակել է Գազայի հատվածի բոլոր անցումները եւ ռմբակոծում է այս տարածքը։ Ըստ տեղեկությունների ավելի քան 30,000 պաղեստինցի է նահատակվել եւս 70,000-ը վիրավորվել։
Ֆրանսիան առաջ անցել Ռուսաստանից դառնալով աշխարհում զենքի երկրորդ խոշոր արտահանողը։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի վերջին զեկույցի համաձայն 2014-2018 և 2019-2023 թվականներին Ֆրանսիայի զենքի արտահանման ծավալը աճել է 47%-ով։ Ուկրաինական պատերազմում Մոսկվայի կողմից կիրառվող զենքի մեծ քանակի, ինչպես նաև արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանից զենքի արտահանման ծավալները նվազել են։ Ֆրանսիայից արտահանված զենքի ամենախոշոր մասնաբաժինը 42% վաճառվել է Ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի, 34%-ը արևմտյան Ասիայի երկրներին։ Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Փիթեր Ուեսմանը նշել է, որ Ֆրանսիան փորձում է հասնել ռազմավարական ինքնավարություն։ Ինստիտուտի մեկ այլ գիտաշխատող Կատարինա Ջոկիչը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան օգտվում է նոր զենքերի համաշխարային մեծ պահանջարկից, պահանջարկ, որը ձևավորվել է Արևմուտքի հատկապես Միացյալ Նահանգների ռազմատենչ քաղաքականության հետևանքով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աշխարհում առաջին տեղը զբաղեցնել զենքի արտահանման ոլորտում։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր Կիևին ռազմական օգնություն է տրամադրել առնվազն 30 երկիր, սակայն եվրոպական երկրները մեծացրել են նաև զենքի գնման ծավալները, իսկ այդ զենքի մեծ մասը ներմուծվել է Միացյալ Նահանգներից։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2019-2023 թվականներին Եվրոպայի կողմից ներմուծված զենքի 55%-ը գնվել Միացյալ Նահանգներից։ Հատկանշական է, որ 2014 թվականից 2018-ին այդ ծավալը կազմել է 35%։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահ ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ երկրի սահմանային զրոկետերում վերջին մեկ տարում չեզոքացվել է 4000 ահաբեկչական գործողություն։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի համատեղ զորավարժությունները Օմանի ծովում, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա ավարնկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Օմանի ծովում Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի համատեղ ռազմածովային զորավարժությունների հիմնական փուլի անցկացումը վկայում է այդ երեք երկրների միջև ռազմավարական, ռազմական և պաշտպանական համագործակցության ամրապնդման մասին։ Այս խոշոր զորավարժություններին, որը կոչվում է ծովային անվտանգության գոտու կոմբինացիոն զորավարժություններ 2024, մասնակցում է Ռուսաստանի խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի նավախումբը վարյակ հրթիռային ռազմանավի հրամանատարությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ այս զորավարժությանը մասնակցում են Ռուսաստանից Մարշալ Շոպոշնիկով խոշոր հակասուզանավային հածանավը, մեկ ֆրեգատի և երկու ռազմանավերի հետ միասին, Չինաստանի ռազմածովային ուժերի լոգիստիկ նավը, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի նավերն ու ուղաթիռները։ Այս զորավարժությանը ներկա են նաև Պաղեստինի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Օմանի, Հնդկաստանի, ներողություն Պակիստանի, Հնդկաստանի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ռազմածովային ուժերի ներկայացուցիչներ։ Այս զորավարժությունների նպատակն է երաշխավորել ծովային տնտեսական ակտիվությունների անվտանգությունը։ Օմանի ծովում ծովային անվտանգության գոտու զորավարժություններ 2024-ի անցկացումը կարևոր է մի քանի առումներով։ Առաջին հերթին այն ցույց է տալիս, որ երեք երկրների Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները աճում են ռազմական և պաշտպանական հարթություններում։ Երկրորդ, Այս երկները, որոնք տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի շուրջ ունեն ընդհանուր դիրքորոշում, ունեն անհրաժեշտ պատրաստականություն եւ մարտունակություն միջազգային եւ տարածաշրջանային ջրային երթուղիների անվտանգությունը հաստատելու համար։ Երրորդ, Չինաստանի, Ռուսաստանի եւ Իրանի համատեղ ռազմածովային զորավարժությունները վկայում են արևելքում երրակողմ պաշտպանական ուժերի ձևավորման մասին ցանկացած ծովային չարիքի դեմ պայքարելու համար։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Լի Կոնտին այս կապակցությամբ ասում է. Օմանի ծովում Չինաստանի եւ Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի ներկայությունը Իրանի ռազմածովային նավատորմի կողքին ցույց է տալիս երեք կողմերի պատրաստակամությունը աջակցելու տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդմանը, հատկապես միջազգային ջրային երթուղիների հարցերում։ Սա հստակ ուղերձ է արևմուտքին դադարեցնելու անապահովություն առաջացնելու իր ջանքերը միջազգային ջրային երթուղիներում։ Ռազմական սահմանումների համաձայն Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ զորավարժությունների անցկացումը Օմանի ծովում գտնվող Չաբահար միջազգային նավահանգստի մոտակայքում վկայում է այս երկրների միջև պաշտպանական եւ ռազմական համագործակցության մակարդակի բարելավման մասին։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային ջրային երթուղիներում խաղաղության ու անվտանգության հաստատման գործում այդ կարողությունը ներուժեն օգտագործելու համար։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային երեք կարևոր տերությունների միջև նման զորավարժության ձևավորումն ու անցկացումը ցույց է տալիս, որ Արևելքը ստանձնում է ծովային իշխանությունը, ոչնչացնելով եւ թուլացնելով Արևմուտքի, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ծովային հեգեմոնիան։ Այս երկիրը, որն իր եվրոպացի դաշնակիցների հետ միասին ճգնաժամ է ստեղծում արշավելով դեպի կարմիր ծով, անկասկած հատուկ ուշադրություն է դարձնում 2024 թվականի ծովային անվտանգության գոտու կոմբինացիոն զորավարժություններին։ Այս զորավարժություններում երեք երկրների՝ Իրանի, Չինաստանի, Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմերը իրականացրին ռազմանավերի համատեղ ստորաբաժանման ձևավորման, համատեղ մարտավարական մանևրների եւ մարտական հարամանների կատարման վարժանքներ, ինչը ներառում է ռազմածովային զորավարժությունների բարձր մակարդակ։ Վերջերս Ամերիկան եւ նրա տարածաշրջանային ու միջազգային դաշնակիցները ծովային խանգարումներ են առաջացնում տարբեր երկրների դեմ ծովային չարիքներ ու ագրեսիա գործելով։ Որոշ հանցավոր խմբերի ակտիվությունները ծովահենության հարցում համարվում է հաշվարկված գործողություն ծովային անապահովություն ստեղծելու եւ հնարավորություն ջրային տարածքներում Ամերիկայի ներկայությունը ընդլայնելու համար։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվելուցական հոդվածը։
Բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանի ժամանակակից կինոն։
Քրիզանթեմներ Գոլհայե Դավուդի ֆիլմը նկարահանվել է Ղազի Ռաբիհավիի ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Ռասուլ Սադր Ամելին։ IMDb հեղինակավոր կայքը 5.5 գնահատական է տվել ֆիլմին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի կինոն շարժվեց մի ճանապարհով, որը տարբերվում էր 1960-ից 1970 թվականների ճանապարհից։ Այս շրջանում նկարահանված ֆիլմերը դադարեցին կատարել բացառապես զվարճացնելու գործառույթ եւ հիմնված լինել սերային անհեթեթ ու հետամնաց կարծրատիպերի վրա։ Դրանցում սկսեցին ներկայացվել իրանական հասարակության հուզող հարցերն ու թեմաները։ Իրանական կինոյում ստեղծվեցին տարբեր ժանրեր՝ քրեական, պատերազմական, սոցիալական եւ նույնիսկ մելոդրամա։
Մելոդրամաները տարբերվում էին նախահեղափոխական շրջանում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերից, դրանց թվում կարելի է նշել Սադր Ամելիի Քրիզանթեմներ Գոլհայե Դավուդի ֆիլմը, որը լայն ընդունելության արժանացավ հանդիսատեսի կողմից եւ ապահովեց վաճառքից ստացված մեծ եկամուտ։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1985 թվականին եւ ցուցադրվել Իրանի Ֆաջր միջազգային երրորդ կինոփառատոնում, որտեղ նվաճել է բազմաթիվ մրցանակներ։ Փխենյանի կինոփառատոնում ֆիլմն արժանացել է գլխավոր մրցանակին։ Այս հաղորդման շրջանակում կխոսենք Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո նկարահանված այս գեղեցիկ ֆիլմի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Քրիզանթեմներ ֆիլմը նկարահանվել է Ղազի Ռաբի Հավի ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորներ Ռասուլ Սադր Ամելին, սցենարի հեղինակը Ֆերեյդուն Ջեյրանին։ Ռասուլ Սադր Ամելի կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում, իսկ 17 տարեկանում սկսել է աշխատել որպես լրագրող։ Կինոյի ոլորտում իր կարիերան Ամելին սկսել է 1981 թվականին որպես պրոդյուսեր Իրանում հեղափոխությունից հետո նկարահանված առաջին ֆիլմում։ Խուն Բարեշ ֆիլմի ռեժիսորն ու սցենարիստն էր Ամիր Ղավիդելը։ 1983 թվականին Սադր Ամելին հանդես եկա որպես փրկություն ֆիլմի ռեժիսոր և սցենարիստ, այնուհետև նա նկարահանեց նաև այլ ֆիլմեր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո 1980 թվականին Սադր Ամելին հիմնեց գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանող առաջին ստուդիան՝ Միլատ Ֆիլմ Green Cultural and Artistic Institute անունով։ Այս ստուդիայում նկարահանվող ֆիլմերի սցենարիստն ու ռեժիսորը հիմնականում հենց ինքը Ամելին է։
2006 թվականին նա հիմնեց ֆիլմերի ցուցադրության ֆիլմ Իրան ընկերությունը, որը վաճառում է երկրում արտադրվող ֆիլմերի մեծ մասը։ Քրիզանթեմներ ֆիլմը Սադր Ամելի ռեժիսորական կարիերայում թվով երրորդն է, որի մասին նա նշում է, որ այն իր նկարահանած լավագույն գեղարվեստական ֆիլմն է։ Այն հայտնի է նաև որպես հեղափոխության հաղթանակից հետո նկարահանված առաջին մելոդրամա։ Ֆիլմի պատմությունը սկսվում է այնտեղից, որ ընկերոջ հետ վիճաբանության ժամանակ Աբաս Սաֆարին դառնում է վերջինիս մահվան պատճառ, ինչի համար դատապարտվում է 25 տարվա ազատազրկման։ 20 տարի բանտում անցկացնելուց հետո համաներման շնորհիվ Աբասն ազատ է արձակվում, սակայն վերջին օրը, երբ ընտանիքան անհամբեր սպասում է Աբասի ազատ արձակվելուն, բանտի ծառայողը Աբասի կնոջը Էսմաթին հայտնում է դժբախտ պատարի հետևանքով ամուսնու մահվան մասին։ Էսմաթ հայդլուրը չի հայտնում իր կույր որդուն, որը պատրաստվում է իր հարսանիքին։ Նա բանտի ծառայողին խնդրում է որդուն ներկայանալ որպես նրա հայրը։ Այդ պահին որդին Ջավադը լսում է մոր և բանտի ծառայողի խոսակցությունը և հեռանում տնից ու հրաժարվում մասնակցել հարսանեկան առողությանը, սակայն նրա կինը Մարիամը օգնում է Ջավադին հաշտվել հոր մահվան հետ։
Հաշվի առնելով, որ 1979-ից 1983 թվականներին գերիշխում էին հիմնականում հեղափոխական թեմայով ֆիլմերը, իսկ մելոդրամայի մասով լճացում էր առաջացել, Սադր Ամելին համարձակայլ արեց նկարահանելով Քրիզանթեմներ ֆիլմը։ Այն պետք է հավասարակշռեր մելոդրամայի նկարահանման ոլորտում սահմանված սկզբունքներն ու նոր իրականությունը։ Այս ֆիլմերում, որոնց թվում է նաև Քրիզանթեմները, ռեժիսորը ամբողջությամբ գրավում է հերուստադիտողին։ Այս ֆիլմերում պատկերները, կերպարներն ու երկխոսությունները ներկայացված են շատ պարզու, առանց որևէ երկիմաստության։ Հերուստադիտողն այս ֆիլմերում մարդկանց ու աշխարհը տեսնում է կոնկրետ և սահմանափակ իրավիճակներում։ Մարդիկ կամ համատեղելի են, կամ անհամատեղելի իրենց իրավիճակի ու հարաբերությունների հետ, և այլ վիճակ չկա։ Մելոդրամայում փոխվում է մարդկանց դիրքը, ոչ թե միջավայրը, քանի որ ամեն ինչ հաստատուն է։ Մարդիկ պետք է փոխեն իրենց դիրքորոշումը, սևից անցնեն սպիտակի կամ չարից դեպի լավը կամ հակառակը։ Այլ կերպ ասած, փոխվում է միտքը կամ խիղճը, քանի որ ամեն ինչ հիմնված է կանոնների ու կարգի վրա, կամ գոնե այնպես է, որ ոչ ոք դա փոխելու անհրաժեշտություն չտեսնի։ Հերուստադիտողին թվում է, թե նա կարդում է պատմվածք, որում հենց սկզբից պետք է հավատա պատմողին, և որում ամեն ինչ կարող է պատահել ու նա չունի այլ ելք, քան հետևել ընթացքին։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ռասուլ Սադր Ամելին համարվում է Իրանում հետ հեղափոխական շրջանում մելոդրամա նկարահանած առաջին ռեժիսորը, որն օգտվելով հայտնի դերասաններից պատմում է մի պատմություն, որը ներառում է մելոդրամատիկ ստեղծագործության բոլոր տարերը։ Ֆիլմը պատմում է Աբաս Սաֆարիի մասին, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Դավուդ Ռաշիդին։ Բանտում 20 տարի անցկացնելուց հետո Սաֆարին պատրաստվում է իր ազատմանը, սակայն բանտում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով նա մահանում է։ Դեպքը տեղի ունենում նրա որդու հարսանիքի օրը։ Որդուն Ջավադին մարմնավորում է Բիժան Էմքանյանը, հոր հետ հանդիպմանը սպասող կույր որդու ներկայությունն ավելի հուզիչ է դարձնում պատմությունը։
Սաֆարի կինը Էսմաթը, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Փարվանե Մասումեն, փորձում է որդուն ստրեսից զերծ պահելու համար բանտի աշխատողին համոզել հանդես գալ որպես Ջավադի հայր։ Բանտի ծառայողին մարմնավորել է Ջամշիդ Մաշայեխին։ Ջավադը լսում է մոր և բանտի աշխատողի խոսակցությունն ու հեռանում տնից, սակայն նրա կինը Մարիամը, ում մարմնավորել է Հիլդա Փիրզադը, համոզում է նրան հաշտվել հոր մահվան հետ։ Քրիզանթեմներ ֆիլմում առկա են մելոդրամայի բոլոր տարերը։ Կույր որդին, որը անհամբեր սպասում է արդեն 20 տարի բանտում գտնվող հոր հետ հանդիպմանը։ Մայրը, ով այս տարիների ընթացքում մեծացրել է իր կույր որդուն, հայրը, որը սպանվում է բանտից ազատվելու օրը, և անծանոթն, ում խնդրում է ներկայանալ սպանված հոր փոխարեն։
Որոշ կինոքննադատների կարծիքով Քրիզանթեմները ֆիլմն ազդված է հնդկական կինոյից։ Սակայն պետք է նշել, որ ընտանիքում հոր ֆիզիկական բացակայության թեման հետագայում հայտնվեց նաև իրանական այլ ֆիլմերում, այդ թվում պատերազմի մասին պատմող ֆիլմերում։ Իրանի Ֆաշ փառատոնում Քրիզանթեմները ֆիլմն արժանացավ 5 մրցանակի։ Փառատոնի Բյուրեղիա Սիմոր մրցանակները լավագույն տղամարդ գլխավոր դերակատար և լավագույն կին գլխավոր դերակատար անվանակարգերում շնորվեցին Ջամշիդ Մաշայեխին և հանգուցյալ Փարվանե Մասումեին։ Կամբիզ Ռոշան Ռավանը Բյուրեղիա Սիմորի արժանացավ լավագույն սաունդթրեքի համար։ Լավագույն մոնտաժ և լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգերում Բյուրեղիա Սիմորգը ստացան Աբաս Գյանջավին և Ֆիրուզ Մալեքզադեն։
Չնայած կանխատեսվում էր, որ Քրիզանթեմներ ֆիլմը նախանշելու է իրանական կինոյի ապագա ուղիներից մեկը, մելոդրամայի գերակայությունն այլ ժանրերի նկատմամբ, սակայն նոր ֆիլմերի ու ռեժիսորների ի հայտ գալով այդ կանխատեսումն իրականություն չդարձավ։ Ֆիլմի նկարահանումից մի քանի տարի անց համուն ֆիլմի նկարահանմամբ իրանական կինոն ընտրեց այլ ճանապարհ, հեռանալով Քրիզանթեմների պահպանողական ուղուց։ Աբաս Քիարոստամին իր նկարահանած ֆիլմերով հասավ համաշխարհային ճանաչման ու իրանական կինոյին ստիպեց գնալ նոր ուղիներով, որոնք հանգեցրին այն ստեղծագործությունների արտադրությանը, որոնք ավելի շատ լուծում էին կինոգործիչների մտահոգությունները, քան բավարարում հանդիսատեսի ակնկալիքները։
Ռասուլ Սադրահամերին նկարահանել է նաև սպորտային կոշիկներով աղջիկը, «Ես 15 տարվա երկունեմ և այդա 3 տեսակո հորը» ֆիլմերը։ Նա գնաց այնպիսի ֆիլմերի նկարահանման ուղղությամբ, որոնք երկար տարիներ իրանական կինոյում տաբու էին համարվում։ Ավելի ուշ նա նաև մեկ անգամ փոխեց իր ուղղությունը և նկարահանեց «Գիշեր», «Մենության ամեն գիշերը» և «Հրաշքի սպասում» ֆիլմերը։ Ամելին գնաց կրոնական կինոյի ուղղությամբ։
Հանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Վարիխ Թեգանորաթերթը գրում է. Իրաքի իսլամական դիմադրությունը զապտիշների դեմ ռազմական գործողության երկրորդ փուլից հետո հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմի մայրաքաղաք Բեն Գուրիոն օդանավակայանի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարձակման մասին։ Բարեկամներիս, կարժում այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, թետ.կետեմ կայքը գրում է. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը վերլուծում է իրավիճակը Հայաստանի շուրջ և կազմակերպության հետ Հայաստանի հարաբերություններում։ Այս մասին 10-ինտված հարցազրույցում ասել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իման Աղլի Թասմաղամբետովը։ Նա այսպես է պատասխանել հարցին այն մասին, թե արդյոք ՀԱՊԿ քարտուղարությունն ու անձամբ գլխավոր քարտուղարը սպասում են Հայաստանի կողմից կազմակերպության անդամակցության դադարեցում։ Եվ ես եւ քարտուղարությունը աշխատում են կազմակերպության կողմից ընդունված կանոնակարգերին եւ ընթացակարգերին խստորեն համապատասխան։ Մենք իհարկե մեր վերլուծաբանների եւ նրանց հասանելի գործիքների օգնությամբ վերլուծում ենք իրավիճակը Հայաստանի շուրջ եւ կազմակերպության հետ Հայաստանի հարաբերություններում։ Չեմ թաքցնի, որ հայաստանյան էլիտաների շրջանում որոշ իրադարձություններ եւ տրամադրություններ անհանգստություն են առաջացնում, բայց մենք հույսը դնում ենք Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության, քաղաքական ստապության եւ կազմակերպության հետ կապված տարբեր սցենարների իրականացման հեռանկարների հավասարակշռված գնահատականի վրա։ Ընդգծեմ, որ Հայաստանը մնում է մեր դաշնակիցը գործող բոլոր պարտավորությունները մնում են ուժի մեջ, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Թերթկետեմը նաև գրում է Ռուսաստանի Հայաստանից գերատեսչական ծանոցում է ստացել, ներողություն, Ռուսաստանը Հայաստանից գերատեսչական ծանոցում է ստացել Զվարթնոց օդանավակայանում ռուս սահմանապաների աշխատանքը դադարեցնելու մասին։ Կապերը Երևանի հետ շարունակվում են, տասի փոխանցմամբ հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Իրոք այս կապակցությամբ գերատեսչական գրություն է ստացվել եւ այժմ կապեր են իրականացվում գերատեսչությունների միջոցով։ Հիմա ավելին չեմ կարող ասել, ասել է Պեսկովը, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը Երևանի օդանավակայանում ռուս սահմանապահների մասին։ Կրեմլի խոսնակը հավելել է, բնականաբար բոլոր հնարավոր մակարդակներով շփումները կշարունակվեն։ Թերթկետեմը գրում է, նախ պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանը եւ այդ արձանագրումից ելնելով մենք կկարողանանք ձևակերպել, թե որտեղ ինչպես Ադրբեջանն ունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ որտեղ է որ հնարավոր է չունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Փաշինյանը պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Նա Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի մակետը ցույց տալով ասել է, նախ ուզում եմ անդրադառնալ, թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, եկեք մի պահ մի կողմ թողնենք Ադրբեջանին, այլ մեր ելակետից հանդես գանք։ Ասվում է, որ Հայաստանը պատրաստվում է Տավուշի գյուղերը տալ Ադրբեջանին, երբեք ոչ մի քննարկմանը խոսք չի եղել և խոսք չի կարող լինել Տավուշի մարզի որևէ գյուղ հանձնելու մասին, ընդգծել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նյուսկետեմը գրում է, ինչու Միրզոյանին անհարմար վիճակի մեջ դրեցիք, լրագրող այսպիսի հարց է ուղել Փաշինյանին։ Արգաշյան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյան ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, ասում բարի գիշեր, իստրագրի ավարտին ձեզ ենք հրավիրում լսել իրանցի հանրաճանաչ դեմքերի մասին խոսող հաղորդումը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Հարգելի ունկնդիր, ուրախ ենք, որ մեզ կրկին ընդունել եք ձեր ընտանեկան ջերմ հարկի տակ։ Այսօր էլ մեր զրույցի թեման պարսից հարուստ ու ծանրակշիր գրականությունն է։ Եվ շարունակելու ենք իրանցի մեծ միստիկ Շեյխ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մեր զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասացինք, որ լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարի իրանցի մեծ միստիկ Աբու Սայիդ Աբուլխեյրը ծնվել է մեծ Խորասանի Միհանե գյուղում և բազմաթիվ աշակերտներ դաստիարակելուց հետո 81 տարեկան հասակում վախճանվել է ծննդավայր գյուղում։ Ասացինք, որ շատ բանասերներ Աբուսայիդ Աբուլխեյրին համարել են իրանցի առաջին միստիկ բանաստեղծը, որն իր դիրքով գերազանցում է իրանցի մյուս երկու մեծ միստիկ բանաստեղծներին՝ Սանայուն և Աթթարին։ Նաև նշեցինք, որ նա միստիցիզմում եղել է սիրահարության միստիցիզմի հետևորդ, որի պատճառով էլ սոսկ ճգնության փոխարեն նաև եղել է խնդուկի և ուրախության կողմնակից։ Շեյխի կյանքի ու արտահայտությունների մասին պարսկերեն լեզվով պահպանվել է Շեյխ Աբուսայիդի ապրումներն ու արտահայտությունները խորագրով կարճ մի աշխատություն, որը նրա վախճանումից շուրջ 100 տարի անց խմբագրվել է Ջեմալեդդին Աբուրու իբն Աբի Սադի միջոցով։ Դա իր տեսակի մեջ ամենահին աղբյուրն է համարվում, քանզի մինչև լուսնային 541 թվականը չկա որևէ աղբյուր, որտեղ նկարագրված լինի միստիկ շեյխերի ապրումները։ Այս գիրքն ուսումնասիրելով պարզվում է, որ Աբուրուհը տիրապետել է պարսկերեն և արաբերեն լեզուներին։ Գիրքը խմբագրած դոկտոր Շաֆի Քադքանու համոզմամբ, եթե նրա ապրումների ու արտահայտությունների մասին չաղավաղված որևէ օրինակ գտնվի, ավելի լավ կարելի է մբռնել նրա գրչի վարպետությունը, ինչպես նաև պարսից և արաբ գրականությանը, և ժամանակի մշակույթին նրա տիրապետումը։ Գիրքը պարսկերեն լեզվի, ինչպես նաև իսլամական ու իրանական միստիկայի, պատմության և լեզվական ու ոճական որոշ յուրահատկությունների ուսումնասիրման տեսակետից ներկայացնում է մեծ արժեք։ Գիրքը համարվում է միստիկ այն շեյխերի ու նրանց ապրումների վավերական աղբյուր, որոնց մասին ավելի հին աղբյուրներում քիչ հիշատակումներ կան, և որոշ պարագաներում էլ ներկայացնում է եզակի արժեք։ Աբուսայիդի ապրումներն ու արտահայտությունները աշխատասիրության հիման վրա նրա ծորներից Մոհամեդ իբնե Մոնավար Միհանի միջոցով գրի առնվել առավել մի ընդարձակ կենսագրություն, որը կրում է Ասրար ալ-Թոհիդ ֆի Մաղամաթե Շեյխ Աբուսայիդ։ Գիրքը գրվել է հավանաբար լուսնային 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի կեսերին, կամ ավելի հստակ ասած 574 թվականին 1178 թվականին։ Դա այն թվականն է, երբ Խորասանը Սելջուկների արևելյան իշխանության նեխացության պատճառով մատնված էր պատերազմի և անապահովության։ Իսկ իրանցի անվանի միստիկ Աբուսայիդ Աբուլխեյրի բոլոր ծորները կոտորածի ենթարկվելով Միհանեյում, բացի շեյխի դամբարանից, նրանցից որևէ հետք չի մնացել։ Գիրքն իրականության մեջ Շեյխ Աբուսայիդ Աբուլխեյրի կենսագրությունն է, և հետաքրքիր կետն այն է, որ նման մակարդակում կենսագրությունը Պարսից գրականության մեջ համարվում է եզակի։ Պարսից արձակ գրականության մեջ Ասրար ալ-Թոհիդը միստիկ անձնավորության կյանքի մասին գրված առաջին գիրքն է։ Գիրքը նկարագրում է Աբուսայիդի հրաշագործությունները, ինչպես նաև նրա ու նրա հետևորդների ապրելակերպը, և միևնույն ժամանակ պարունակում է լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարում, փրկչական 11-րդ դարում, Խորասանի պատմության և առօրյա կյանքի մասին արժեքավոր տեղեկություններ։ Թեև Շեյխի ծոր և կենսագրության հեղինակ Մոհամմադ իբն Մոնավարը 5 սերունդ տարածություն ունի Շեյխի ապրած ժամանակաշրջանից, սակայն այդ օրերին տարածված բանավոր վկայության իսլամական սովորության պատճառով կարելի է վստահորեն ասել, որ անձանց խոսքերը և կամ կենսագրական գծերը նվազագույն աղավաղմամբ փոխանցվել են հաջորդ սերունդներին, ու եթե նույնիսկ շեյխի կատարած արտահայտությունը նրա ծորան միջոցով ամբողջությամբ էլ չի փոխանցվել, ապա դրա բովանդակությունն ու համարոտագրությունը նրա մերձավորների միջոցով փոխանցվել է հետագա սերունդներին։ Բնականաբար այլ աղբյուրների բացակայության պատճառով հնարավոր չէ ստուգել, թե նկարագրված դեպքը արդյոք ամբողջությամբ համապատասխանում է ճշմարտությանը, թե ոչ։ Շվեյցարացի բանասեր Ֆրից Մեյեր Շեյխի ու նրա հետևորդների մասին համոզիչ պատկերացում է տվել իր Աբուսայիդ Աբուլխեյր ճշմարտություն և առասպել աշխատասիրության մեջ։ Այդուհանդերձ թվում է, թե Շեյխի ու նրա մերձավորների գործունեությունը պիտի քննարկել ու վերլուծել հոգեբանի ու կրոնական աղտաբանի դիտանկյունից։ Ասրար ալ-Թոհիդում ներկայացված է Շեյխ Աբուսայիդի կենսագրությունն ու մտքերը։ Գիրքը համարվում է այդ ժամանակաշրջանի Իրանի հասարակական պատմության լավագույն փաստաթուղթը, որտեղ ներկայացված է Իրանում միստիցիզմի պատմական ընթացքը, ինչպես նաև իրանցի շեյխերի ու միստիկների կյանքը։ Ասրար ալ-Թոհիդ ֆի Մաղամ ալ-Շեյխ Աբու Սայիդն անկասկած միստիկական բովանդակությամբ լավագույն արձակագրվածներից է, որը սուֆիների գաղափարները, ընթացակարգը, սովորությունները և ներխմբային ու արտախմբային հասարակական հարաբերությունները ներկայացնելուց բացի նաև ունի գրական մեծ արժեք։ Պատմողական ոճը, բարապաշարը, պատմական արժեքավոր տերմինների պահպանումը, ինչպես նաև իրանցի անհայտ բանաստեղծների պատկանող երկտողերի պահպանումն այս աշխատասիրությունը դասել են իսլամական միստիցիզմի և պարսից գրականության գլխավոր աղբյուրների շարքը։ Գիրքը գրել է Աբու Սայիդի ծորներից Մոհամմադ իբն Մոնավարը, որը երեք միջնորդներով սերում է Աբու Սայիդ Աբուլ-Խեյրի սերնդից, լուսնային հիջրետի 574 թվականին, երբ Մոհամմադ իբն Մոնավարը որոշում է հավաքագրել ու խմբագրել իր պապի մտքերն ու ապրումները, Աբու Սայիդի վաղճանումից անցնում էր 134 տարի։ Համեմատաբար երկար այս ժամանակահատվածում Աբու Սայիդի արտահայտությունները իրենց պարզության, անկեղծության ու համառոտության պատճառով չէին մոռացվել այն օրերի մեծ Խորասանում, և սուֆիները, նրա համակիրներն ու հատկապես մերձավորները դա փոխանցել էին սերնդի սերունդ։ Ընթերցելով Ասրար ալ-Թոհիդը, կարելի է նկատել, որ շեյխի թևավոր խոսքերն այնքան տարածված են եղել այդ ժամանակաշրջանի շեյխերի ու սուֆիների մոտ, որ նույնիսկ դրանց գրի առնելու պահանջը չի զգացվել։ Հետևաբար կարելի ասել, որ այնինչ Մոհամմադ իբն Մոնավարն է ներկայացնում շեյխի մտքերի ու թևավոր խոսքերի մասին, ճիշտ է։ Ու եթե այդտեղ կան որոշ աղավաղված դրվակներ, դրանց մեծ մասը վերաբերում է շեյխի հրաշագործություններին և արտակարգ կարողություններին, ոչ թե նրա իմաստուն կամ միստիկական արտահայտություններին։ Բնական է, որ ականավոր գործիչների հետևորդների ու հատկապես նրանց չհանդիպած անձանց առասպելների հորինման հակում ունեցող միտքը հիշյալ գործիչների դիրքն առավել բարձրացնելու համար դիմում է առասպելների ստեղծմանը։ Հետևաբար կարելի ասել, որ դրվակների ընթացքում Շեյխ Աբու Սայիդիս կատարված մեջբերումները թե շարահյուսության, թե բարապաշարի և թե լեզվական կառուցվածքի տեսակետից համապատասխանում են Շեյխի արտահայտություններին։ Այս տեսակետը հաստատելու համար պիտի նկատի ունենալ, որ այս թևավոր խոսքերը Շեյխին ժամանակակից ու նաև նրան հաջորդած սուֆիների համար սուրբերի ասացվածքների համազոր արժեք են ներկայացրել։ Եվ բանավոր ու հոգևոր գրավչության բերումով նրանք նույնությամբ փոխանցել են շեյխի թևավոր խոսքերը։ Բացի այդ, Ասրար ալ-Թոհիդի բովանդակության մեջ էլ այդ մասին վկայող կետեր կան։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ասրար ալ-Թոհիդը պարսից արձակ գրականության ամենահաճելի և արժեքավոր ստեղծագործություններից է ու գրական տեսակետից ունի սահուն ոճ։ Մոհամմադ իբն Մոնավարի գրելավոճը պարս ու անպաճույճ է և հրաժարվում է ավելորդաբանությունից, խոսքն արտահայտելու և ապրումներն ու տեսարանները գեղեցկորեն նկարագրելու նրա վարպետությունը եզակի համ ու բույր են փոխանցել ստեղծագործությանը։ Հեղինակը հարգելով շարահյուսական ու քերականական կանոնները, եզակի ու հրաշալի վարպետությամբ փոխանցել է խոսքի բուն իմաստը։ Նրա պարզ ոճը հաճախ հիշեցնում է մտերմիկ խոսակցություն։ Նախադասությունների ստորոգյալները բոլորն էլ հստակ ու պարզ են։ Ասրար ալ-Թոհիդի իմաստի պարզության ու գեղեցկության մեջ թաքնված հաճելի ու ականջ շոյող մեղեդայնությունը վկայում է մարդկանց ապրումներն ու տեսարանները նկարագրելու հեղինակի մեծ վարպետության մասին, և հատուկ արժեք է փոխանցում Մոհամմադ իբն Մոնավարի խոսքին։ Ասրար ալ-Թոհիդի մյուս յուրահատկությունը Շեյխ Աբու Սայիդ Աբուլ-Խեյրի բանաստեղծությամբ զարդարված հեքիաթներն են։ Աբու Սայիդի ստեղծագործությունների բոլոր բանասերները համոզված են, որ այս գիրքը համարվում է առաջին շրջանում և դարի պարսկերենով պոեզիայի արշալույսին գրված բանաստեղծությունները մեզ փոխանցած ամենակարևոր աղբյուրը։ Այս բանաստեղծությունները, որոնցից շատերի հեղինակներն անհայտ են մնում, միայն հիշատակված են Ասրար Ալթոհիդում, և նրանց լեզուն ու շարահյուսությունը այնքան հին է, որ թվում է, թե դրանցից ոչ մեկը չի կարող գրված լինել լուսնային 4-րդ դարից հետո։ Քեզ տեղյակ եմ պահում մի դեպքի մասին, ու այն համարոտում եմ երկու տողով. «Քո սիրով կննջեմ հողում, քո բարությամբ կելնեմ հողից»։ Աբու Սահիդ Աբուլխեյրի մասին գրված 3-րդ գիրքը Աբուլխեյրի ապրումների մասին հին ու նորերս հայտնաբերված աշխատությունն է։ Գրքի խմբագիր դոկտոր Շաֆի Քադքանին դա անվանել է «Ժամանակի համի ճաշակում» և դրա նախաբանում գրել է. «Ներկա գիրքը ոչ Աբու Սահիդի ապրումներն ու արտահայտություններն է և ոչ էլ Ասրար Ալթոհիդը, այլ դա կարելի համարել Աբու Սահիդի ապրումների մասին գրված հին ու նորահայտ աշխատասիրություն, գիրք, որը մինչ այսօր համարվում էր կորած»։ Դոկտոր Շաֆի Քադքանին, մեկնաբանելով միստիկների տեսակետից ժամանակ բարի իմաստը և ներկայացնելով Աբու Սահիդի համար ժամանակի համը ճաշակելու նշանակությունը, որպես Աբու Սահիդի գաղափարական հիմք, ներկայացրել է շարիաթի կողմնորոշման ու ճշմարտության իմաստները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի Set Top Box-ի Iransat Battery 5-26.i և AM8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.